коли у 1917 році в Києві постала Українська Народна Республіка, це дало можливість підняти голову численним прихильникам створення Української автокефальної церкви. З одного боку, це дало б можливість оживити тодішнє наскрізь казенне православ'я, а з другого, це давало можливість православ'ю в Україні взагалі вижити. Справа в тому, що проголошення релігійної свободи відкривало двері для переходу православних в інші конфесії. Не в останню чергу, небезпеку для православ'я становила Українська греко-католицька церква. Адже у 1917 році в Києві було чимало галичан, які потрапили у російський полон під час Першої світової війни. Для них в українській столиці була побудована церква і заснована парафія, яка проіснувала аж до сталінського великого терору. Греко-католицький митрополит Андрій Шептицький, який у 1917 році після звільнення з російської в'язниці навіть бував у Києві, був аж ніяк не проти поширити унійну церкву на терени Центральної та Східної України. Враховуючи його потужну харизму, щирий патріотизм і ореол мученика, ймовірність успіху його задуму була високою. Гетьман Скоропадський згадував: «Опасність дійсно являється в смислі розпространення у нас уніатства. Уніатство – большая сила. Граф Шептицький – чоловік чрезвичайно умний і ловкий, пользується всяким удобним случаєм для добивання себе празелітів. Я читав розпространяємо їм листки, вони чрезвичайно ловко составлені. Он умеет захватить украинца и душой, и телом, играя на национальном чувстве и любви к Украине. Недаром он все более и более импонирует нашей украинской молодежи. Вот если бы наше высшее духовенство брало бы пример в этом отношении с него, я думаю, мы бы все пылали любовью к своей вере». Тобто активісти, які прагнули українізувати православну церкву, такі як отець Василь Любківський, отець Нестор Шараївський, професори Київської духовної академії Василь Екземплярський та Петро Кудрявцев чи академік Агатангел Кримський, були не просто українськими патріотами. Вони були також патріотами православ'я, таким, яким вони його звикли собі уявляти. В євхаристичному єднанні з древніми східними церквами, з усіма древніми традиціями та усіма замовонами щодо католицтва. Унію з Римом такі ревнителі православ'я традиційно сприймали як щось негативне. Але відносини з католицтвом – це для них була річ другорядна. Тим більше, що на відміну від традиційного російського підходу, згідно з яким церква мала бути частиною держави і ревно слідкувати за своєю монополією на духовне життя підданих, Липківський з самого початку проголосив, що церква має бути відділена від держави та повністю аполітичною. Отже, відносини з католиками були для нього і його однодумців на другому чи навіть третьому плані. І на практиці вони могли б зовсім не перетинатися з ними. І ось у 1918 році отець Василь з багатьма прибічниками таки домоглись проведення Всеукраїнського православного собору. Але проросійські єпископи і російський делегат на цьому соборі схитрували і усунули прихильників автокефалії та українізації з засідань. Тоді була прийнята церковна конституція, на якій українська церква визнавала залежність від Москви, але утримувала широке самоврядування. Щоправда, московський патріарх Тихон довго не хотів навіть такий документ підписувати. Але невдовзі в Києві і позиція ревнителів імперської старовини, таких як митрополит Антоній Храповицький, і слово патріарха московського важитиме небагато. Почалось повстання Симона Петлюри, і в грудні 1918 року гетьман Скоропадський, який на той час вів вже повністю проросійську політику, втік, а українську столицю зайняли петлюрівці. Проросійські єпископи теж залишили Київ. Отже, ніщо не заважало прихильникам автокефалії та українізації знов підняти питання про реформу православної церкви. І ось 1 січня 1919 року українська петлюрівська влада прийняла закон про Верховне управління Української автокефальної православної синодальної церкви, згідно з яким Українська православна церква повністю відокремлювалася від Москви. Створювався окремий український синод, який мав керувати церковними справами. До цього синоду запросили і отця Василя Липківського з однодумцями, священниками, професорами духовної академії та просто активними парафіянами. А також єпископів-українців Агапіта з Катеринославу і Діонісія з Кременця. Ревнителі українського православ'я отримали свободу дій, і навіть нова окупація Києва більшовиками не стала їм на заваді. Адже в ті місяці червоній владі було не до репресій. В березні 1919 року парафіяни попросили Назарія, єпископа Черкаського, який залишився в Києві, як заступник митрополита Антонія, провести читання страстей і воскресіння Христового українською мовою у малій каплиці Софії Київської. Той відмовився. Тоді активісти уклали свій власний церковний статут і затвердили його в київському уряді. Тут слід дещо уточнити. Більшовики, які прийшли до Києва у січні 1919 року, були не зовсім такими, як ті, що плюндрували місто рік тому. Ішла громадянська війна. Проти радянської Росії воювала Біла гвардія, та й українські сили були значно сильніші, ніж в часи битви під Крутами. В будь-який момент петлюрівці могли вдалим наступом вибити червоних з Києва. Одного разу український отаман Струк навіть звільнив Київ від більшовиків, щоправда, лише на день. Отже, більшовикам було не до репресії. Навпаки, вони намагалися залучити на свій бік якомога більше українців. Недарма Україну вони захоплювали вже не від імені Радянської Росії, а від імені Української Радянської Республіки з столицею Харкові. Землю селянам, фабрики робітникам, українську мову запровадити на державному рівні, а церкву відділити від держави. Такими були їхні гасла. Для традиційної російської церкви, яка звикла годуватися з бюджету, це було серйозним ударом. Але отець Василь Липківський і його однодумці українізатори-автокефалісти проголошували відокремлення церкви від держави. Тут їхні погляди співпадали з поглядами більшовиків. Крім того, оці всі конфлікти всередині православної церкви грали на руку більшовикам. За допомогою української автокефалії можна було послабити вплив патріарха Тихона. З тих самих міркувань радянська влада, до речі, підтримувала баптистів та п'ятидесятників та рух обновленців всередині російського православ'я. І ось у березні 1919 року київський уряд затвердив нову українську парафію і передав їй військовий храм Святого Миколая на Печерську, величну та красиву церкву, збудовану ще гетьманом Мазепою як частину монастиря і пізніше передану царями для духовних потреб війська. Пізніше ця церква була зруйнована совітами і зараз на її місці страшненький готель «Салют». Але це буде потім, а поки що отець Василь Липківський таки домовився з єпископом Назарієм. Той благословив його служити українською і 9 травня 22-го за новим стилем 1919 року, в день перенесення мощей Святого Миколая, в цьому храмі відбулась перша україномовна літургія. Це була знаменна подія для цілого Києва. Храм був переповнений. Багато людей тіснилося у дверях та на дворі. Хором диригував славетний композитор Микола Леонтович, який сам написав музику для багатьох співів. Після відправи багато людей просили записати їх саме до цієї парафії. Пізніше отець Василь назве цей день днем народження автокефальної православної церкви. 10 липня україномовні богослужіння почались у Софійському соборі, настоятелем якого було обрано Липківського. Отець Василь почав працювати над запровадженням української мови в інших парафіях. Тоді єпископ Назарій, який вже звик примиритися з українськими відправами, знову ополчився проти прихильників українізації, а патріарх Тихон у Москві наказував вірним в Україні слухати свого єпископа та чекати, поки Всеросійський собор вирішить, чи можна українцям молитися їхньою рідною мовою. Але в ті часи влада у Києві швидко мінялась. 30 серпня 19-го року українці знову беруть Київ. Цього разу це були вже не сільські отамани, а дисципліновані та досвідчені війська – армія ОНР та українська Галицька армія. Кияни радісно зустрічали нових господарів, і отець Василь звернувся до народу зі словами: «Коли ти не станеш об'єднано в обороні своєї вітчизни, то плакатимеш у московській неволі, як колись Ізраїль на ріках Вавилонських». В той день ніхто з української влади не закидав Липківському і його однодумцям співпрацю з радянською владою. Навпаки, петлюрівський уряд ще до зайняття Києва вів постійні переговори з Константинополем, щоб Вселенський патріарх визнав право українців на свою автокефальну церкву. Щоправда, марно, адже російська церква вела тут свою політичну гру. Українська влада в Києві протрималась недовго. На наступний день після тріумфального в'їзду українських вояків до своєї столиці під Київ підійшли білогвардійці генерала Денікіна, і Петлюра змушений був відійти. Разом з білими до Києва повернувся митрополит Антоній Храповицький, переконаний ворог самої ідеї української церкви. митрополит одразу видав пастирський лист, в якому заборонив вірним підтримувати будь-які зв'язки з таємними ворогами православ'я петлюрівцями. Заборонив богослужіння українською, усунув від богослужіння 15 священників, які правили службу українською, в тому числі отця Василя і отця Нестора, а єпископа Агапіта звинуватив у пропаганді автокефального руху, позбавив панагії і вислав до монастиря. Але і білогвардійці пробули в Києві недовго. В грудні місто знов беруть більшовики, і митрополит Антоній тікає разом з Денікіним. І ось ревнителі українського православ'я опинились у досить цікавому становищі. З одного боку, вони тепер не мали на своєму боці жодного єпископа, який би дозволив їм молитись українською. З іншого боку, тепер єпископ вже не мав повноважень заслати неслухняного священника у монастир, або навіть просто заборонити у служінні. Точніше, міг, але не мав жодних механізмів, які б змусили цього неслухняного священника цей наказ виконати. Адміністративного ресурсу РПЦ вже не мала, та й заохотити фінансами теж вже не могла. Духовенство тепер залежало виключно від пожертв парафіян. Отже, тепер ніхто не міг заборонити отцю Василю Липківському з однодумцями діяти так, як вони вважали за потрібне. Врешті-решт, Всеукраїнська церковна рада та сама вирішує не вважати більше російський єпископат за своїх архіпастирів. Більшість священиків та мирян, принаймні в Києві, підтримала це рішення, і 5 травня вона проголошує автокефалію Української церкви і починає підготовку нового Всеукраїнського церковного собору, який відбувся в жовтні 21-го року у Софійському соборі. Почали на Покрову, знаменне для українців свято. Приблизно 1/7 серед делегатів була священиками, решта – миряни. Серед них всі ті самі академіки Агатангел Кримський та Сергій Єфремов, професори Володимир Чехівський, Василь Данилевич, Григорій Стороженка та Петро Стебницький, композитор Кирило Стеценко, письменники Людмила Старецька-Черняхівська та Григорій Косинка. На соборі було підтверджено створення Української автокефальної православної церкви. Трьома головними засадами церкви були автокефалія, тобто незалежність від будь-яких патріархів, соборноправність, тобто активна участь мирян та вирішення церковних питань усім миром, і українізація. Але цих гасел було недостатньо. Треба було створити повноцінну церковну організацію з митрополитом, єпископами і священниками. Це було проблематично, адже за канонами священника міг висвятити лише єпископ, а єпископа – митрополит. Російська церква ніколи б не погодилась на такий крок, та й Константинополь теж, адже Вселенський патріарх вже багато століть був залежним від російського фінансового впливу. І ось ревнителі українського православ'я зважуються на радикальний крок – висвятити митрополита з єпископами самотужки. З точки зору церковних канонів, це була повна нісенітниця. Навіть сьогодні такі дії автокефалістів чимось нагадують заходи протестантів, які відкидають усі традиції та церковне передання. З точки зору традиційного церковного права, хоч православного, хоч католицького, такі єпископи не могли вважатися єпископами. І ці аргументи залюбки використають російські православні. Але якщо подивитись на ці події з точки зору історії, речі постають у трохи іншому світлі. Церковні канони не Христом були заповідані. Вони сформувались протягом століть, поки християнська церква перетворювалась з купки ентузіастів, які до того ж очікували, що Христос повернеться ось-ось, на величезну організацію з мільйонами членів по цілому світі, неминучим бюрократичним апаратом і розвиненою богословською системою, до того ж налаштовану на довготривале служіння на цій землі. За часів перших апостолів не було митрополитів чи архімандритів, слова «єпископ» та «пресвітер» інколи були синонімами. Звісно, не було і чітких прав висвячення цих єпископів. Та й у пізніші часи не раз і не два православні церкви плювали на канони і діяли так, як їм або їхнім вінценосним покровителям було вигідніше. Російська православна церква в свій час в односторонньому порядку відкололась від Константинополя і почала обирати митрополита самотужки, а потім ще й патріархат собі проголосила. Згоди Вселенського патріарха добилися погрозами і подарунками. Так само Росія плювала на канони, коли підпорядковувала собі Київську митрополію і знищила усі давні українські традиції. Вчення православної церкви про канонічні території, які так любить Росія, взагалі висмактнуло з пальця. Одним словом, церковні традиції формуються під впливом обставин. І так само під впливом обставин можуть змінюватись. Учасники Київського собору 1921 року, священники, академіки, професори Київської духовної академії це чудово розуміли. Просто якщо для Константинополя поважною причиною були хабарі, а для Росії національні інтереси чи імперські амбіції, то для українців поважною причиною було прагнення вирватися з московських обіймів, які в свій час призвели до перетворення православної церкви на суміш жандармського управління з таємною канцелярією. Якщо ж подивитись на обставини, в яких опинились отець Василь Лепківський і його однодумці, все стає ще більш зрозумілим. Легітимні єпископи, носії так званої апостольської благодаті, поводилися за цією благодаттю так, нібито це їхня власність, на яку вони мають повну монополію. Така собі суміш корупції з синдромом Вахтера, коли кожна прибиральниця вважає себе повноправним господарем у храмі. Тож, немає нічого дивного в тому, що учасники Українського собору прийняли рішення не зважати на цих легітимних і йти своїм шляхом, покладаючись на Боже провидіння. Отець Василь проголосив рішення собору. Українська православна церква є автокефальною, ніякому духовному урядові інших православних церков не підлегла і сама порядкує своїм духовним життям за провідництвом Святого Духа. Усі присутні, услід за духовенством, покладанням рук, висвятили отця Василя і проголосили його митрополитом київським і всієї України. Після цього була висвячена українська ієрархія, єпископи та священники. І почались суворі будні. З одного боку тривало духовне піднесення, щодня правились служби, до автокефальної церкви приставали нові вірні. Дух, який панував в церкві, чудово ілюструють проповіді Василя Лепківського, якого називали «отець-митрополит». З одного боку, така назва виникла через те, що його висвячували без чернечого постригу, а з другого, так підкреслювали соборноправність церкви, в якій митрополит є не владикою-диктатором, а радше першим серед рівних. Ось уривки з його проповідей. Нас запевняли, що Христос після вшестя свого не на нашому небі перебуває, а десь на Царгородському чи Московському, і туди нам треба линути, щоб наблизитись до Христа. Але цього не може бути. Христос так само любить і наш народ, як і інші. До нас Він нахиляється не з чужого, а з нашого рідного неба. Для того Христос і зійшов на небо, щоб бути однаково близьким до всіх народів. Однаково всі народи покривати своєю безмежною ласкою і любов'ю. Певний шлях у кожного народу, щоб наблизитись до Христа, це є рідна мова кожного народу. Коли Христос послав апостолів на проповідь всім народам, Він послав їм Духа Святого, який дав їм дар говорити на мовах всіх народів. Отже, єдиний шлях і нам, українцям, наблизитись до Христа – це наша рідна мова. Вона тільки дасть нам розуміння Слова Божого. Голос Божий нас примушували слухати не на нашій рідній, а на слов'янській, незрозумілій нам мові. Нашій мові дозволяли вести нас тільки на торг, називали базарною мовою, а вести до Бога нашій мові забороняли. Нашої мови дуже не люблять старі церковні пастирі-керівники, задоволені й тим, що коли зі ста їх парафіян хоч одна душа щось розуміє на слов'янській, а 99 блукають, бо нічого не розуміють. В цих словах яскраво читається характер отця митрополита. Дещо наївний, щирий та простий, не дуже схильний до мудрування, до аналізу. Це добре видно з фотографії отця. Палаючі очі, відкрите лице, усмішка, яку не сховати у бороді. Сивобородий юнак. Він міг захопитись, був схильний до перебільшень, не завжди міг бути стриманим у судженнях. А ще Лепківський, дивлячись по всьому, не мав достатньої харизми, щоб стати беззаперечним лідером. Бракувало йому і політичних та організаторських талантів, щоб у короткі терміни створити з нуля велику ієрархію та підтримувати порядок у ній. Через це досить швидко автокефальна церква почала страждати від типових дитячих хвороб. Багатьох священників та єпископів висвячували поспішно, не усі були готові до служіння. Сам Лепківський з усумом писав, що до церкви під час найбільшої народної завірюхи залетіло немало легкого, просто авантюрницького пороху, Були і конфлікти з російською православною церквою, бійки за храми, були інтриги всередині церкви, які роздмухувала радянська влада. Але смиренний отець Василь, який точно не шукав свого, вмів вирішувати усі внутрішні конфлікти виключно силою слова і прикладу. Церква зростала і у 1926 році мала 32 єпископи, близько 3000 священників і майже 6 мільйонів вірних. І якщо раніше радянська влада дивилася крізь пальці на новий церковний рух, який міг би допомогти послабити російську церкву, то тепер, коли автокефальна церква стала настільки потужною, ДПУ, майбутній НКВС, взялося за справу. Спочатку вони просто відмовлялись реєструвати нову церкву, потім почали роздмухувати у ній внутрішні конфлікти, потім змусили скликати собор і позбавити отця Василя тягаря митрополичого служіння, інакше його погрожували заарештувати. Потім священників змушують проголосити про саморозпущення автокефальної церкви, розділення її на окремі парафії. А потім приходить 1929 рік. Сталін проголошує боротьбу з релігією, починаються репресії, більшість діячів автокефальної церкви була заарештована, когось потім випустили, але ненадовго. Хтось був розстріляний, когось відправили на заслання. Митрополит Микола Борецький, який очолював церкву після Липківського, збожеволів від тортур. Уникнув переслідувань лише єпископ Іван Теодорович, колишній капелан армії УНР, якого у 25-му році Липківський відправив до Сполучених Штатів поширювати українську православну церкву серед діаспори. Кілька разів зазнавав арешту і Василь Липківський. Одного разу після звільнення кияни влаштували йому урочисту зустріч, розкупивши, як казали, майже усі квіти на київських базарах. Потім його вислали з Києва на Солом'янку, тодішнє передмістя. Отець митрополит бідував, але не падав духом. Перекладав богослужебні книги, писав історію української церкви. У 37-му році американський єпископ Петро Маєвський намагався вивезти його до Сполучених Штатів, але 22 жовтня 74-літнього митрополита знов заарештовують. І цього разу засуджують до страти. 27 листопада вирок був виконаний. Місце поховання невідомо, і на Лук'янівському цвинтарі стоїть лише символічний хрест. Сумлінний Божий служитель, отець Василь розділив долю інших українських автокефальних священників та вірних, майже усі з яких стали жертвами сталінських репресій. Не оминула ця доля і дітей Липківського. Старша донька та двоє синів також були заарештовані і відправлені на заслання до Сибіру. Старший син, художник, пізніше був розстріляний. Зусилля і жертви єпископів, священників і вірних автокефальної церкви не були марними. Вони створили прецедент, ствердили як факт те, що українці прагнуть мати свою державу, говорити і писати своєю мовою і молитися у своїй власній церкві. Це допоможе відроджувати автокефальну церкву за часів німецької окупації та у 90-му році. З цього скористає митрополит Філарет, проголошуючи Київський патріархат. Врешті-решт, це допоможе відродити греко-католицьку церкву, яка, до речі, дасть українцям не лише проповіді та послання народною мовою, а ще й українську літургію.